streamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 5. mája roku 2017. Od mikrofónu vás pozdravuje Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Zdravím vás vlastne a vítam vás zo štúdia Juh, pretože dnes tu máme viacej hostí. Dnešnou témou je pornografia v 21. storočí. Určite mnohí sa zamýšľate nad tým, že prečo som vôbec takúto tému vyťahol. Verím tomu, že do konca relácie samozrejme pochopíte, že to má hodne spoločné vlastne so spoločnosťou, ktorá dnes funguje a s tou dekadenciou, ktorú na nás tlačia zovšadiaľ. No a máme tu viacerých hostí. Budem si ich brať postupne k mikrofónu po jednom, po dvoch, aby sme vlastne mali nejaký prehľad o tejto veci. No a mojim prvým hosťom je František z neziskovky Pinkross. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Tak. Vy ste ma vlastne oslovil pre niekoľkými mesiacmi. Dlho sme toto dohadovali, pretože však máme tu jednu slečnu aj z Nemecka, máme z Čiech, z Ruska dokonca. Takže chvíľu nám to trvalo, nie sme to dali celé dohromady, ale František, keby ste mohli povedať posluchačom, čo vlastne tá vaša organizácia robí.
No, v prvom rade by som sa chcel veľmi poďakovať za priestor, pretože naša organizácia sa do médií dostala veľmi ťažko. A to bol práve ten dôvod, pre ktorý som si vás dovolil požiadať o nejaké tie 2 hodiny, ktoré by ste strávili spolu s nami, no je nás tu naozaj veľmi, veľmi veľa. A verím, že dnešný večer povieme alebo dáme skutočne maximum, čo vieme, pretože ako som spomenul na začiatku, dostávame sa do médií veľmi, veľmi ťažko.
Z akého dôvodu?
Je to veľmi ťažká téma. Ako pornografia je veľmi nepríjemná téma. Neviem, či ste sa niekedy v živote rozprávali s niekým o pornografii.
Ja som asi nejaký pomýlený, lebo ja som si myslel, že pornografia je práve príjemná vec.
No, pre mnohých ľudí je to naozaj príjemná vec, ale veľakrát tie následky alebo dôsledky alebo to, čo je za tým, príjemné nie je. A o tom, keď začnete rozprávať, tak tí ľudia sa k tomu začnú stávať dosť skepticky a začnú mať také viac menej negatívne reakcie okolo toho, alebo to začnú zosmiešňovať, alebo začnú tváriť spôsobom, že sa ich to nejakým spôsobom netýka.
Áno, je tendencia samozrejme, že ľudia, pokiaľ sa začnete baviť o sexe, tak sa začnú viac menej uškrňať a vtipkovať a asi seriózne rozprávať o týchto veciach, je mnohým ľuďom nepríjemné. No ale dobre, čo robí teda tá vaša organizácia, čím sa zaoberáte?
Pinkross je meno, ktoré nájdete na internete viacerokrát. Tento meno má viacero organizácií. Naša organizácia sa volá presne týmto takým spôsobom, lebo ten symbol kríža je vlastne kresťanský symbol a ružová je vlastne farba takej intimity až sexuality. Takže tento náš Pinkross založila bývalá pornoherečka v Spojených štátoch, sa volá Shaylee Ruben. Vlastne táto žena má dneska okolo už 50-ky. Bola veľmi aktívna v rokoch približne 2009 až 2012, kedy sa jej po tom, čo sa dostala z porno biznisu, podarilo zoskupiť okolo seba možno 7-8 porno hereček a tá téma, ktorú ona, alebo tá agenda, ktorú ona začala šíriť najmä po internete a sociálnych sieťach, bola tak zdrvujúca, že si to našlo taký dosť veľký okruh ľudí, ktorí to zaujalo. A jej sa podarila jedna úžasná vec, že v tých rokoch, kedy pôsobila, tak médiá, dokonca aj mainstream, nie zase úplne všetok, ale časť z mainstreamu začali o vlastne pornografii rozprávať trošku ináč, ako boli zvyknutí. Hej. V prvom rade prestali, mnohé médiá prestali dávať pornografiu do polohy sexu, že pornografia je sex. Hej. Začali práve tým, že začali hovoriť ľudia, ktorí v tom priamo boli a ktorí to niekedy natáčali dlhé roky, tak začali opisovať to všetko, čo sa tam deje pri nakrúcaní drogy, alkohol, chovanie pornorežisérov, celé to pozadie okolo toho. Následne vznikla proti Shelley Lubin taká dosť, by som povedal, ofenzíva, ktorá bola z časti daná aj tými chybami, ktoré ona spravila, lebo ona, tak každý človek robí chyby a treba si naozaj zobrať fakt, že Shelley, okrem toho, že teda točila porno, tak to bola bývalá prostitútka, bola to bývalá narkomanka, bývalá veľmi ťažká alkoholička. A ako ona tvrdí, že ako 9-ročná sa vlastne prešla sexuálnym zneužitím zo strany nejakej ženy a utekla z domu a bolo to naozaj veľmi ťažké a veľmi tvrdé s tým, že potom skončila, myslím si, že na nejakých 4-5 rokov v pornografii. Jej životná cesta bola veľmi úzko spojená s Bohom. Ona sa tým vôbec netajila, že bola veľmi silnou kresťankou a nám sa dokonca našej organizácii ju podarilo dostať do Bratislavy. Takže keby ste chceli, kľudne zadajte si do vyhľadávača Shelley Lubin v Bratislave. Ja to skúsim vyspelovať s Helley, s Y-om Lubin v Bratislave. Malo by vám naskočiť nejaké YouTube video, kde jej asi hodinu a pol dlhá prednáška z Istropolisu, kde bola úplne naplnená celá jedna sála vlastne poslucháčmi. A myslím si, že ten výkon, ktorý bol tam vtedy, a ktorý ona podala, že hovorila veci, ako naozaj sú, a to dokonca v prostredí kresťanskej cirkvi, tak to bolo skutočne impozantné a to bol jeden z mála svetlých bodov, ktorý Pinkro Slovensko ako mal.
Dobre, teraz už keď spomínate to kresťanstvo, ona bola veriaca od mladá, alebo našla Boha, až keď skončila s touto kariérou?
Ešte viacej jej rodičia boli vyznávajúci kresťania. Myslím si, že starý otec bol priamo charizmatický kazateľ. Ináč toto je ako nie je nejaká výnimka, ako mnoho ľudí, teda špeciálne žen, ktoré skončia v porne, tak mnohí z nich pochádzajú z kresťanského prostredia. Ja námatkou spomeniem napríklad Chrissy Moran, keď si dáte meno do vyhľadávača, to je v úvodzovkách top pornoviezda roka 2000, si myslím, a jej otec takisto bol taký pastor vlastne. No to je teraz na skutočne veľmi dlho, preto sa toto stáva, ale je tam fakt a je tam pravda, že veľakrát, keď tá rodina zlyhá, čo sa týka mnohých vecí, tak môže to skončiť až týmto spôsobom, že ten dotyčný alebo tá dotyčná skončí v sex biznise. Aj keď ja si myslím, že do sex biznisu skôr inklinujú ľudia, ktorí boli nejakým spôsobom v mladosti zneužití. To znamená, že prešli nejakým znásilnením alebo niečím podobným. Príklad, čo ja viem, napadne ma Belladonna, jedna z najznámejších pornohviezd, znásilnená v 14. Jenna Jameson, takisto úplná top pornohviezda, ako neviem, či je niekto doma dve známejších biznise ako ona, takisto bola znásilnená v 14. Tak neviem, to sexuálne zneužitie môže byť dosť podstatný faktor a nemusí záležať, či ste alebo nie ste z kresťanskej rodiny, tam skôr záleží, že či tí rodičia o tom vedia a ako sa k tomu tí rodičia potom ďalej postavia.
Takže nejaké to sexuálne trauma z detstva alebo z mladosti môže byť ako predispozícia k tomu, že sa do tohto priemyslu vlastne dostanú títo ľudia?
Môže, ale nemusí. Mnohí ľudia si myslia, že tieto, teda väčšinou dievčatá to robia pre sex. No to je omyl, to je obrovský omyl. Nehovorím, že vôbec nikto, ale myslím si, že takých 99% určite nie. A tam sú veľakrát také faktory,
robia to potom prečo? Kvôli peniazom?
No toto je zase ďalšie klišé spoločnosti, že si vlastne ľudia myslia, že je to kvôli peniazom. Nedá sa povedať, že nie. Ako nemôže povedať, že by to kvôli peniazom nerobili, to, že ten motív peniazy je tam absolútne podstatný faktor, ale tá, podľa mňa tá celá prapričina tohto celého sa začína niekde v rodine. Vždycky sa začína niekde v rodine a väčšinou alebo mnohokrát, alebo neviem, skoro stále to môže byť zlyhanie otca ako rodiča. Hej. Rodič, keď sa mu narodí dcerka, tak by mal teda byť jej takým ochrancom, takým skutočným otcom a mal by jej teda dávať najavo, že je ctená, že je pre ňu pokladom, aby ona potom tú lásku neskôr v puberte nehľadala, dajme tomu, inde. Takže myslím si, že absolútne každá žena, ktorá túto skončila, tak ten základ bol vždycky toto. To znamená, že chovanie zo strany rodiny. Prirodzene sú tam samozrejme ďalšie faktory, ich naozaj veľmi veľa, ale toto je asi taký najpodstatnejší.
Dobre, tak sa vrátime zase opäť k tomu, čím sa zaoberá tá vaša organizácia.
Pinkross v tom najväčšom búme, to znamená od roku 2009 do 2012, sa v princípe snažil nejakým spôsobom suplovať toto, čo som teraz spomínal. To znamená, snažil sa sprostredkovať týmto ľuďom, ktorí opustili pornografický filmový priemysel, prijatie, poviem, lásku, aj keď láska to je ťažký výraz, lebo slovenčina má len jeden vlastne výraz na lásku, ale v iných jazykoch je láska vlastne rozdelená do mnohých kategórií. A teraz ja hovorím o láske, ktorá pomáha, ktorá je nezištná, že je veľmi napríklad dôležité, aby sa títo ľudia cítili prijatí, aby cítili, že nemusia nič robiť na to, že sú milovaní. No a samozrejme, Pinkross sa im snažil pomáhať aj finančne, snažil sa rozprávať všetky tieto veci vlastne do sveta pomocou
internetu. Dobre, ale vy pomáhate bývalým pornohercom.
Áno, tá základná motivácia je vlastne pomôcť bývalým pornohercom v tom momente, keď on sa rozhodne pornopriemysel opustiť, pretože to sú, nie je to tak vždycky, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí naozaj pomoc potrebujú. Mnohí z nich majú problémy s drogami, mnohí z nich majú finančné problémy, mnohí z nich sú psychicky na úplnom dne, mnohí z nich sa potrebujú postaviť na nohy a preniesť sa z toho sveta, v ktorom boli, do toho normálneho sveta a tak ďalej. A tak ďalej.
Viete, ale mnohí ľudia, ktorí teraz počúvajú a neviem, či oprávne alebo neoprávne, ale mnohí, to vám zaručujem, si teraz myslia, však dobre, ale nikto ich nenútil, robia to každý deň, robia to dobrovoľne, robia to roky. Ano. A prečo by nás mali zaujímať takíto ľudia?
No, naša organizácia je čisto kresťanská organizácia, ona presne z tohto vlastne nevychádza. To znamená, že aj keď je ako v tej sekulárnej oblasti toto také moto týchto ľudí, že prečo by ma mal niekto zaujímať, tak v kresťanstve by to malo byť naopak. To znamená, že mali by sme sa zaujímať o potreby našich bližných a núdznych a tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. To je akože zhruba taká základná odpoveď na túto vec, ale čo ste spomenuli toho, že oni to robia dobrovoľne, tak neviem, no je, áno, aj toto je presne klišé, toto sa tiež rozpráva, zase sa nedá povedať, že by to nebola nepravda, áno, to je pravda, samozrejme, robí sa to dobrovoľne, nikto ich do toho nenúti, ale viete, dobrovoľne sa robí kopec veci, dobrovoľne sa napríklad berú drogy, dobrovoľne sa pije, dobrovoľne niekoho zabijete, viete, tak to je to akože rozhodnutie slobodnej vôle, ale tie tlaky, ktoré donútili vlastne človeka také niečo spraviť, a čo som spomínal, možno to rodinné prostredie, alebo nejaká trauma v živote, alebo niečo také podobné, tak toto je podľa mňa to podstatnejšie, ako to tvrdenie, že on to urobil nejakým spôsobom dobrovoľne.
Dobre, ale vy musíte zase chápať, keď sa vžijete do psychiky obyčajného človeka, tak pre neho je sex príjemná vec. Hej? A teraz on si to prepojí, ja neviem, že to je správne alebo nesprávne, ale väčšina ľudí to robí tak. Títo ľudia robia niečo, čo on považuje za príjemné a ešte za to dostávajú peniaze. Prečo by ma to potom malo zaujímať?
No, keď pozeráte takéto filmy, tak vy tam vlastne vidíte prácu režiséra. Hej, to znamená, normálne sa možno budú ľudia smiať, ale normálne sa píšu scenáre niekedy. A to, čo nevidíte, je celý ten personál, ktorý je za tým a vy vlastne to, čo vidíte, je nastrihaná nejaká vyrobená, zdramatizovaná vec, ktorá na vás pôsobí príjemne, ale vy nevidíte, čo je za tým. A ak by ľudí tedy nejakým spôsobom zaujímalo, že čo za tým všetko je, tak ja by som ich poprosil, môžu kliknúť na naše stránky. Volajú sa pornojelož.sk, stačí, keď si dáte do Google výraz pornojelož a vás to naviguje na naše stránky. Hneď tam v úvode máme výpoveď asi 30 pornohviezd zhruba. Mnohé z nich sú kresťania, mnohí z nich nie sú kresťania. Máme tam aj výpoveď dokonca porno režisérov a jeden z nich sa volá Christopher Gregory, to bol človek, ktorý je naozaj bol v tomto biznise veľmi dlho a robil pre také palky, ako je Hustler a podobne. No a skúste si prečítať tie životné príbehy a sú naozaj veľmi úprimné, rozprávajú o tom, čo za tým naozaj je, rozprávajú o pohlavných chorobách, rozprávajú o krvácaní, rozprávajú o nátlaku pornorežisérov, rozprávajú o drogách, rozprávajú o alkohole a tak ďalej. Neviem, či o tom posluchači vedia, ale v pornografii sa veľakrát praktikujú veci, ktoré sa normálne dnes nedajú a ten človek vlastne potrebuje istým spôsobom otúpenie, hej, aby necítil bolesti. Toto je reálne, o tomto rozpráva kopec ľudí, ktorí vyšli z biznisu. No a to otúpenie, znecitlivenie môže byť rôzne, to z alkohol, nejaký painkiller, teda utlmovač bolesti alebo drogy a tak ďalej. Neviem, skúste si urobiť obraz, tie výpovede sú naozaj ako dosť hrozné a neviem, či potom budete mať na to chuť vlastne klikať, lebo viete, klikať na niečo, čo je umelé, čo není reálne, čo je nastrihané a čo je robené na týchto základoch, neviem, či to je to práve, čo ľudia hľadajú.
Ako je na tom porno biznis a porno priemysel na Slovensku a v porovnaní, ja viem, napríklad v Českej republike je to celkom silný a silná vec. Na Slovensku vyrábajú sa takéto veci?
Myslím si, že dosť Slovenie k pornobiznise, ale Slovensko není taká nejaká krajina, ktorá je kľúčová v tomto smere, chvála Bohu. Ale v susednej Českej republike je toho naozaj veľmi veľa. V susednej Českej republike máte mnoho agentúr na túto tému. Počet pornoserverov v Čechách je, tuším, na 10. mieste celosvetovo, globálne, to je naozaj strašne veľa. A z Českej republiky vyšlo veľa známych mien. Potom druhá krajina, kde sa dosť točí takéto veci, Maďarsko, ako tam sa tiež chodí filmovať. Ale pokiaľ to robia Slovenky, tak väčšinou niekde odcestujú. Najčastejšie je to Česká republika, ale nemusí to vždycky tak.
Dobre, takže tie filmy sa viac menej na Slovensku nevyrábajú, ale vyrábajú sa v Čechách.
Vyrábajú sa aj tu filmy, ale není to až také, ako keď sa to porovná s Českou republikou.
Takže ten biznis tu existuje.
Ten biznis tu je, určite tu existuje aj. No.
Dobre, dáme si, asi zatiaľ toľko bude stačiť s vami, dáme si prestávku a potom si predstavíme jednu bývalú pornoherečku a ďalšiu slečnu, ktorá vlastne v Pinkrose pomáha, ale je z Nemecka. Takže za nejakých 5 minút sa opäť vrátime. Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je pornografia v 21. storočí. Mojím ďalším hosťom je bývalá pornoherečka Anastázia. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Musíte viac na...
No? Dobrý večer.
Dobrý večer. Anastázia, odkiaľ ste? Odkud ste?
Som z Ruska, z Krymu. Jestli, že to možno říkať, že to je Rusko. Předtím to bola Ukrajina, takže nevím, odkud sem. Z Ruska nebo z Ukrajiny.
Z Krymu. Z Krymu ste. Dobre, a rozprávate po česky, ja budem pomaly...
No, trošku po česky, omluvám sa za svoj český.
Ľudia si myslím, že budú chápať. Prečo ste odišli z Krymu? A kam ste odišli?
Odešla z Krymu do Českej republiky a zažadala o azyl. Takže ja bola uprchlíkom v Českej republike.
Prečo?
No, pretože točila porno a pak měla problémy na Ukrajine z toho, že točila porno. Polícia jakoby udělala kriminálnu správu a chtěli dať mne ve väzení a zobrať mne deti, takže ja musela utéct.
A vy ste točila porno na Kryme?
Ne, točila porno v Čechách.
V Čechách. Ale keď ste išli domov, tak vás chceli zavrieť.
No, chceli mňa zavrieť, pretože to, akoby ja šírila to porno. Když točila porno ze zákonu, ukrajinského zákonu, ja šírila to porno. Jako ze šírení pornografie.
Dobre, takže ste zostali potom v Čechách?
No, zostala v Čechách, zažadala o azyl.
A dostali ste?
Azyl nedostala, dostala trvalý pobyt. Azyl mne nedali.
No však dobre, však za...
No však...
Za,
a bojovala, hodne bojovala, aby dostala...
Za očakovanie v pornofilmoch by som ani ja vám nedávala, zjel?
No to bolo... ja bežala kvôli deťom. Chtela mňa zabrať deti, akoby ja...
Koľko špatná... máte deti?
Tri deti.
Tri deti máte.
Na, mela dve deti, když žadala ozil, mela dve deti a bola tichotná tretím deťom.
Takže... Dobre, a vyda... ste vydatá teda?
Jo.
Ako dlho? Ako dlho?
16 let.
Takže manžel, vy ste bola vydatá, keď ste točila porno?
Je to dlhá história. Som bola vydatá, pak manžel šel dve väzenie, měl problém, finanční problémy, ekonomický, tak z toho důvodu šel ve väzení. Byl ve väzení a ja musela živiť rodinu, měla dítě, takže musela...
Dobre, ako ste sa dostala do porno priemyslu?
Předtím dělala modelku. Tak
ako je v Čechách alebo v zahraničí?
V zahraničí.
Aha.
Tak dostala nabídku na porno, dávala mne dobré peníze, tak šla dělat porno.
Ľudí bude zaujímať, nemusíte odpovedať, nemusíte, ale otázku musím položiť. Za jeden taký film, neviem, hodina alebo hodina a pol, koľko to má, koľko oni platia za to?
To záleží od toho, co deláš.
No.
Čím tvrdejší video, tým víc dostaneš peniaz. Ja delala tvrdé porno, aha, takže dostávala víc peniaz. To bol 2004 rok, takže dostávala za... Ja jela na týden. Za týden delala 10 scén.
Aha.
Po 40 minútach. Pak, když to už uriznou,
postrihají,
tak to bude 40 minut. Dostávala za to kolem 3000 eur.
3000 eur za týždeň práce.
Na Ukrajině by tolik nedostala. Nikdy.
Dobre, a to nepracovali ste každý týždeň?
Nepracovala. Jezdila jednou za dva měsíce, asi za tři měsíce. Takže ty peníze, které dostala, na ty peníze žila dva měsíce. Platila pronájem, platila za jídlo, za všechno. Takže to bylo málo. Jestliže počítat na měsíci, tak to bylo málo. No,
na Slovensku vyžijú ľudia z menej peňazí.
No, na 3 mesiace a mela manžela ve väzení, takže pracovala jenom ja a platila pro nájem a ešte chodila na vysokú školu, platila za školku, mela dieťa, tak to bolo málo.
Dobre, ako dlho ste boli v pornom biznise?
5-6 let.
Takže od 2004 do nejakých 2009. Dobre, ja som na schvál, som sa nepozrel na články. Viem, že viem o tom, ale nečítal som tie články, aby som ja tu potom nemal nejaké... nebol som ovplnený týmito článkami. O vás ale hodne popísali v Českom bulvári však.
Áno.
A jedno som tam zahliadol, ale iba nadpis, že mali ste problém s deťmi? Niečo, aký problém ste mali, že...
No, s deťmi problém nemala. Nemiela. Miela problém s Ukrajinou. Ukrajinská polícia chcela zabrať mi deti. Sociálne služby chcela zabrať mi deti a dať mi vo väzenie. Takže s tým miela problém. A v Čechách miela problém, že mi azyl nedávali a nejakú vízu taky nedávali. Takže musela bojovať.
A deti ste mali na Ukrajine vtedy?
Ne, deti boli so mnou.
Boli s vami v Čechách? No, ale keby ste sa vrátili na Ukrajinu, zoberú vám deti, sociálka?
Když vrátim sa na Ukrajinu, tak zoberú mne deti a mne dá aj ve väzení.
Dobre, a teraz máte aký pas? Ruský alebo ukrajinský?
Ja mám pas ukrajinský.
Lebo ste neboli odvtedy tam?
Nebola. Takže ja nemôžu zmieniť pas. Ja mám aj... Akoby Češi mne taký dali pas.
Ha?
Cestovný pas. Tým pasem môžu cestovať jenom v Európe. a nemôžu jeť do Ukrajiny.
A keby ste teraz sa vrátili na Krym, keď už to majú Rusy?
No ja o tom nepřemýšľala.
Nie?
Ja myslím, že v Rusku je stejný zákony, že mňa taký dajú ve väzení. Ja nevím. Ja o tom nepřemýšľala.
Dobre, možno toto František hovoril o... trošku pôjdeme teraz viac do toho porna ako takého. Nemyslím do detailov, ale vlastne čo sa tam deje v tom zákulisi, aby poslucháči určite majú, ich to zaujíma, že, lebo jedna vec je, čo človek vidí na obrazovke a druhá vec je, čo sa deje okolo. Je to normálne, akože proste sú tam kamery, je tam režisér, je tam nejaký zvukár, normálny proste set tam je, áno?
No, tam je hodne ľudí, ktorí tú produkciu vyrábajú.
Hodne je koľko? 5, 10, 15?
Ja nepočítala. No, 15 asi.
Takže ako pri normálnom, no,
asistenti,
natáčení asi.
No, make-up artisty, aktori, režiséri, hodne ľudí.
Dobre, no a teraz, aké to je vlastne... Možno pre ženu by to ani... Teraz len tak
no,
rozmýšľam,
ste říkali, že je to príjemný porno, ale...
Ja vravím, že niektorí sa tomu môžu
myslieť.
To není
príjemný, to je práce. To je obyčejná práce, človek príde, tá pornohrečka nebo pornoherec príde a dělá práce. A je to ťažká práce. Děláš to celý deň, točíš to celý deň, aby nastrihali 40 minút toho videa. A musíš pripraviť k tým scénám.
Dobre, sú robila si scény, ktoré boli, že si ich nechcela robiť, ale povedala, že ti priplatia a potom si to urobila. Bolo tak?
No jasne, to taky bolo, že nechtela delať nieco a mne říkali, že dám tie víc peniaz, tak určite to udelám. Ja peníze potrebovala, takže delala tvrdé scény. A pak mne všechno bolelo po scénách, ale ja to jakoby tu bolesť jakoby nevšimala bolesti, pretože potrebovala tie peníze. Ja myslím na svoje dieťa, že vrátim sa a zaplatím za nájem, kúpim mu jídlo, kúpim nejakú veci, oblečení.
Nedalo sa zohnať v tej dobe na Kryme práca normálna?
Byla, neměla vzdělání vůbec, jenom školu. Manžel byl ve vězení. Já měla malé dítě a musela, jestli by chodila každý den do práce, tak musela to dítě, někdo musel hledat. A kolik by já zarobila? 100 euro? Jak by žila na ti 100 euro? To nešlo. A to mě myslela, že budu hledat práce, normální práce. Potřebovala peníze a...
Dobre, ale hovorila si, že predtým si robila iba fotomodelku.
Dělala fotomodelku, ale...
A tam si nezarobila dosť na to, aby si mohla nejak si
no,
našetriť?
No, tento modeling fotili mne není často. Taký za jednou za mesiac, dvakrát za mesiac.
A to bolo na Ukrajine alebo zahraničí?
Zahraničí, na Ukrajine taký. Na Ukrajine taký fotila.
No a čo lepšie vynášalo finančne? Porno alebo fotomodeling?
Porno.
Porno.
Porno určite platí víc než fotomodeling.
Dobre.
A bere to stejný času. Bere, budu delať scénu celý deň, dostanú 500 euro, budu fotiť celý deň, dostanú 50 euro. Takže to bolo o 10 krát víc.
No, ale nič nebolí
po
fotomodelingu, nič nebolí.
Po modelingu nic nebolí a cítiš si normálne po pornu úplne zničená. Úplne zničená aj fyzicky, aj psychicky.
Ako to znášali chlapi, pornoherci? Pre nich je to, podľa teba je to ľahšie alebo ťažšie?
Pro pornoherci to taky práce. Pro nich je to těžší fyzicky. Musí mít erekce a musí to fungovat. Mm-hmm. a holky bývajú rúzni. Že musí toho akoby mít
ako myslíš, že neatraktívne sú niektoré, hej?
Jo, ale on musí pracovať a tú holku nedostane... táhať. Tá bude vážiť 70 kg, on musí na... s ní nieco delať. Takže fyzicky...
Dostávajú oni príplatok, keď nejakú škaredu alebo tučnú majú?
Dostávajú min peniaz než holky.
Nie, že nie.
No, ja neviem, proč to delajú.
Poznala si niekoho, že by ho to bavilo s chlapou, teraz myslím?
No, všichni herci, aj ženy, aj muži, berú to ako za práce.
Mm.
Dělej to, ako když prídeš do práce a deláš. A takže príde točiť a dělá, co ukáže mu režisér.
Dobre, to,
Když točíš, tak nemyslíš na to... Těžký to nebo není. Myslíš, já mluvím za sebe.
Mm-hmm.
Myslela na peníze, že dostanu peníze a koukala na hodinky a ještě 15 minut mě budu točit a pak to skončím a dostanu peníze, pojedu domů a koupím, co chtěla koupit a zaplatím všechno. Pro mě to byla práce. Pro mě to byla není zabava. To není...
Ako sa stalo teda, dobre, živila si týmto rodinou nejakých 5 rokov, potom si sa rozhodla, že odídeš, alebo si zohnala normálnu prácu, ako to bolo?
Ja to každý raz prijedu natočiť a říkam, je to posledný krát.
Aha.
Už nic nepojedu, už je to ťažký, nepojedu a pak mě zavolají, nabídnou mne peníze a ja peníze nemám, tak jela znova. I tak bylo 5 let, 6 let. Říkala, že nebudu točit. Když mluvili o Bohovi, tak já věřící člověk z malička. Máma vodila mě do církvy, takže věřila v Boha a říkala jakoby sobě a Bohovi, že prosila Boha, aby mě z toho jako vyndal, aby já už nejela tam. Věděla, že dělám to špatně, že to je není dobrý točit porno, že to není normálně. A věřila, že v jeden den to stane, že nebudu točit. Něco stane a skončím s tím.
No ale 5 rokov je hodně dlhá doba.
Je to hodně dlhá doba. Je to pravda. A...
No ale teraz mě zajímá, ty si sa rozhodla, že skončíš a potom si začala, proste si sa rozhodla, že, ja neviem, našla si Boha, alebo mama sa modlila dosť za teba, si povedala, že teraz skončím a to je úplne jedno, čo sa bude, skončím. Alebo si si hľadala prácu a keď si našla prácu, tak si skončila.
Ja som otehotnila, měla druhé dítě, tak když otehotnila, tak skončila s pornom. Tak Boh mne dal dítě a kvôli dítě ti skončila s pornom.
Takže už po druhom dieťati si skončila s pornom, hej? Dobre, teraz ty deti máš od manžela.
Od manžela.
Všetky tri, áno? Manžel sa ako pozerá na toto? Ako to vníma?
Manžel to vedel, že delám to kvôli peniazom, že nikoho, akoby nedelám to, že mne to líbí. A živilo rodinu, tak co s tým? Manžel to vzdiel ako, není normálne, ale ja to musela delať a on akoby to bere.
A nevadilo mu to nikdy?
On mne říkal, že to jemu nevadí, ale ja cítim, že určite mu to vadí.
A ja si myslím, že určite, ale možno...
No, on ako muž neříká mne to, ako by chce to...
Možno
to
ťa miluje viac, než si uvedomuješ, lebo...
No, ja všechno povedal mu, jak to opravdu točí, tak on už vedie, že je to hra, že je to, když holka točí, to není príjemné. To opravdu aj bolí, aj... psychicky aj fyzicky je to ťažké.
Myslím si, že normálnemu chlapovi je úplne jedno, či to boli alebo neboli, no, ale deje sa to.
No ja povedala mu takové veci, jak to točí, jak to funguje, že tam je proste nejaké fejky, že tam to semeno to není reálne, tam dávaj šampún. Nejaké takové veci, o ktorých muži, ktorí koukají na porno, neznají. Takže on už pozná, on už...
No počkaj, teraz bereš ilúzie tisícom ľudí, ktorí sa pozerajú na to a zrazu,
jo, tak...
zrazu to je šampón a do úst, čo? Šampón nedávajú do úst.
Do úst dáva aj taký šampón.
Šampón?
Šampón. Aj do záda, do zádku dáva aj šampón.
Aj tie chemikálie.
No. Na fotkách, fotky ďalej, tak určite tam dávaj šampón. Nastrikajte na umličie šampón. Aha. A vypadá ako seme. A... Tak...
No, vážení poslucháči, ktorí...
No, tak buď...
Teraz ste sa niečo... Lebo ja som sa dozvedel niečo teraz. Lebo
a hodne, a hodne veci, ktoré človek, když kúka na porno, nepozná. Ale to je lež. Porno je lež. Je to hra.
Však dobre, ako ja to chápem, že to je nejakým spôsobom ilúzia. Ako áno, to je ako s tým ja sa nebudem dohadovať, že to niekto robí. Možno niekto, bo mala si takých kolegyne alebo kolegov, že to robili, že to chceli, že sa im to páčilo?
Žiadnu holku takovú nepoznala.
Nie?
Sporne. Kvôli penie... Väčšinou holky delajú to kvôli peniazom určite. Ja bohužel žiadnu holku neznám, ktorá by prišla a chtela by točiť porno. Že jej to líbi. Ne.
Dobre, a manžela te pustili z väzenia už?
Už dávno.
A je v Čechách s tebou?
Je v Čechách se mnou.
A teraz máš normálnu prácu?
Nemám prácu.
A manžel má prácu?
Manžel má práce. Máme svoje taxi službu. Uh-huh. Takže provozujem taxi službu. Takže
podniká, áno?
Podnikáme.
A kde ste, v Prahe?
Ne, v okresu. Vedle Prahy.
Hej, proste, no,
nebudu dávať reklamu. Ja by dala by reklamu, ale to stojí peniaz. Takže nebudu reklamovať.
Dobre, dáme si dlhšiu prestávku a potom vám predstavím Cindy z Nemecka. Tak, vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je pornografia v 21. storočí. Ďalšie hostia, ktorého tu mám, je Cindy. Cindy je z Nemecka a je riaditeľkou Pink Cross Europa. Hi Cindy, welcome to the show.
Thank you so much for having me.
A simultánne nám bude prekladať slečna Mariana. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Môžete trošku, ja vás asi pridám, alebo poticho rozprávate. Skúste teraz.
Raz, dva.
Dobrý večer.
Lepšie. Dobrý
lepšie,
večer.
Lepšie. Tak. Cindy je teda na Slovensku a chodí na Slovensko a vyzistíme, že ako sa vlastne dostala k tomuto. Cindy, you are the director of the Pink Cross Europe.
Yeah.
Yeah. Now, how did you came about to work with the people in Slovakia?
Takže Cindy s riaditeľkou Pink Cross Slovakia. Ako si sa vlastne k tomu dostala?
Európa.
Yes. Like Farrah was saying in the beginning, how Shelley founded the organization in America and California.
Tak ako to spomínal Farrah na začiatku, o tom, ako založila Shelley Lubin Pink Cross v Kalifornii.
And Shelley had an big impact on my life.
Ona mala veľký vplyv na môj život.
When I was young, I got really early involved with pornography. And fourth grade, I got exposed to magazines, porn magazines.
Už vlastne v rannom detstve som sa dostala do kontaktu s pornografiou. A vlastne v štvrtom ročníku som bola vystavená porno časopisom.
I also got molested by older boys in school.
A tiež ma zneužili starší chlapci v škole.
That really gave me the message that the message of porn applies to my own life.
A to vlastne spôsobilo, že porno sa nejakým spôsobom vzťahovalo na môj život.
That the worth and value of my body as a woman is increased when I get naked or undressed.
A ten odkaz, ktorý mi porno dalo, bol asi ten, že hodnota môjho tela a toho ako ženy sa zvyšuje vtedy, keď som vyzlečená.
I saw in those pictures how there were naked girls or little dressed girls and they were adored and admired and desired by men.
Videla som mnohé obrázky, kde boli ženy buď polonahé alebo nahé a okolo nich boli muži, ktorí ich zbožňovali.
And when I was inappropriately touched by older boys in school, I thought, oh yeah, this is what I need to become. I need to become like those women.
A keď sa ma starší chlapci nevhodne dotýkali v škole, tak som si hovorila, že týmto sa musím stať, tak toto má byť.
So in fifth grade, I saw real hardcore porn. And now it was not only just the picture, because often it starts with a picture, but then it was a real porn movie. And I still can recall those images today.
Asi v piatom ročníku som videla naozaj také tvrdé porno, čiže už to neboli len obrázky, ale bol to priamo film. A väčšinou to tak býva, že od obrázkov človek prejde k filmom a dodnes si viem vybaviť jednotlivé scény z toho filmu.
So throughout my teenage years, I became more and more like those women. I learned how to walk on high heels and how to act and talk like them. I trained in front of the mirror, the facial expression of those girls.
Takže keď som bola tínedžerka, tak som sa čím ďalej tým viac stávala takou, ako boli tie ženy. Čiže som sa naučila chodiť v opätkoch, pred zrkadlom som si trénovala ich výraz.
And I finally got the attention of older boys and even men, and I thought, oh, I'm coming closer to my goal to attract them.
A tak sa mi podarilo to, že vlastne starší muži alebo starší chalani sa začali o mňa zaujímať a som si povedala, že čiže dostávam sa bližšie k tomu svojmu cieľu, aby som bola príťažlivá.
And I was told, Cindy, you would make a great porn actress, or you're so sensual, so sexual, it's like screaming out of your body language, you would do great in the sex industry.
A mnohí mi aj hovorili, že Cindy, bola by z teba skvelá pornoherečka. Ide to z teba, úplne to z teba žiari, to, ako sa správaš, celý tvoj prejav.
Why this obsession? Were you seeking some attention from these people, from the men?
Yeah, I think... Sorry.
Prečo si ty bola taká posadnutá? Hľadala si... Čo si hľadala u tých mužov?
Yeah, I think it started with me. I felt neglected by my father. I think he didn't take the time to introduce me to life, to real life.
Myslím, že to začalo tým, že môj otec mi nevenoval veľa pozornosti, respektíve ma tak zanedbával, že nikdy si nenašiel čas ma nejako uviesť do toho reálneho života.
And since it was his porn I found like in the magazines, which is probably pretty normal for guys to have magazines like that, but I knew these were my father's, so I thought maybe he likes that, so I need to become like those girls to get my father's attention, you know, and approval.
A tie časopisy, tie porno časopisy, čo som našla, patrili vlastne môjmu otcovi, čiže som si povedala, že ak sa jemu toto páči, tak asi to je dobré, že mala by som sa stať takou, ako sú tie baby v časopisoch.
Now just thinking back, I think would have my father taking the time to talk about my future, like, Cindy, when you grow up, you're going to be a great mom, a great wife, a great teacher, a great lawyer. Maybe I wouldn't have taken that path, but we didn't have conversations like that. So in my mind, it was just stuck, hey, grown men like girls who dress like that, who act like that.
Keby si bol môj otec, našiel čas a rozprával sa so mnou o mojej budúcnosti, o tom, že Cindy Rastiva bude skvelá manželka, skvelá mama, skvelá učiteľka. Možno, že by som nešla touto cestou, ale keďže jediné, čo som ako keby z toho otca pochopila, bolo, že to je to, čo sa mu páči, že starším mužom sa páči, alebo dospelým mužom sa páčia takéto ženy, tak som dostala ten odkaz, že takou to má byť.
All right. But you actually didn't act in these movies in
ale
the porn industry.
Ale ty si nehrala v pornofilmoch.
I acted it out in my own life. I never was paid for it, but the porn lifestyle I lived.
Nikdy som nebola za to platená, ale žila som takým spôsobom, čiže som to ako keby hrala vo svojom vlastnom živote.
It's like a different approach, like Anastasia did it for her family to provide for a family, she had financial lack. For me it was more a game. She also mentioned the word game, but for me it was a game for attention and to be wanted.
Je to trošku iný prístup, ako hovorila Anastázia, ktorá to robila vlastne pre peniaze a pre rodinu. Pre mňa to bolo viac ako taká hra, ako niečo, spôsob, akým dosiahnuť pozornosť.
All right. How is the porn industry in Germany? Is it a big business over there or?
Well, it has. Sorry.
Ako je na tom porno priemysel v Nemecku? Je to veľký biznis alebo ako je to?
It's not as huge as in the States, or maybe also not as huge as in Czech Republic, but we have a lot of people who consume, obviously, but there's also a big amateur scene, like the old times of famous rich porn actresses is gone, but a lot of people do it just, you know, for little money.
Možno, že ten biznis nie je tak zďaleka taký veľký ako v Spojených štátoch alebo ako v Českej republike, ale určite je tam veľké percento konzumentov, čiže tých, čo pozerajú pornografiu.
Germany is very open to the whole sex industry, also when it comes to pornography, and pornography and prostitution is very linked to each other. So Germany is a very free country. So it's not like in Ukraine, as we heard, you were going to be persecuted. So it's not, there are not a lot of statistics on the sex industry. So we don't really know how big the industry actually is.
Neexistujú o tom žiadne štatistiky, čiže naozaj nevieme, aký veľký je tento biznis. A Nemecko je oveľa slobodnejšia krajina ako napríklad Ukrajina, kde by vás za to zavreli. Čiže v Nemecku je to takisto spojené aj s prostitúciou.
But the base of the consumers is quite big in Germany, isn't it?
I would say.
Ale počet konzumentov v Nemecku je naozaj veľký však.
Not just in Germany. It's big all around the world. That's why there's a huge demand on it.
Tak ospravedlňujeme sa za krátku technickú prestávku, ktorá bola spôsobená, bohužiaľ, streamom. Takže vracame sa naspäť k Cindy. A teraz mi začalo niečo hrať, čo mi hrať nemá. Ako na podporu. Lebo sme museli sledovať, čo sa vlastne deje a sme úplne v inom štúdiu. Dobre. Vráťme sa teda k tomu, ja to len zhrniem. Cindy teda žila v New Yorku, na Long Islande, kde potom chodila do tých klubov a ten nočný život samozrejme v New Yorku je úplne iný. All right, so when did you have the epiphany? When did you decide to stop this lifestyle?
Cindy, tak kedy ťa osvietilo, kedy si sa rozhodla, že prestaneš?
Well, this lifestyle, even though I was not professionally doing it, comes with a lot of consequences, negative consequences.
Tento životný štýl, ten spôsob života, aký som praktizovala, napriek tomu, že som nebola naozajstnou pornoherečkou, ale tento životný štýl prináša mnoho negatívnych dôsledkov.
Like Anastasia was saying, it is an illusion, but I didn't get it in the beginning, so it kind of took me by surprise.
You didn't get it, like you didn't understand it?
That it was an illusion. Okay. I thought this lifestyle is a good one to have. It's exciting. It's glamorous.
Tak ako to hovorila Anastázia, že je to všetko ilúzia. Mne to nedochádzalo. Ja som si myslela, že to je predsa skvelý spôsob, ako žiť, že je to také prestížne alebo také úžasné.
Obviously, I didn't have the hardcore effects she had to endure because I was just using it as a game to get attention and to play with men. I mean, I got to hate men also.
Ja som nebola v takomto tvrdom pornopriemysle, čiže až také úplne ťažké následky som nemala ako Anastázia, ale ja som to brala ako hru a hrala som sa s mužmi, ktorých som zároveň aj nenávidela.
And I think men also feel that and they don't like to be played with. I mean, they deserve better. But it happened that they used me, abused me, raped me, kidnapped me.
Myslím si, že muži to cítia, keď sa s nimi žena hrá, že to nemajú radi. No napriek tomu ja som to robila a oni sa správali ku mne podobne. Bola som znásilnená, uniesli ma a podobné veci.
And I realized that this lifestyle is kind of dangerous and not that much fun as it is portrayed in the media and in society.
A uvedomila som si, že tento životný štýl nie je až taká zábava a nie je to až také úžasné, ako sa to predstavuje v médiách.
So the final thing is when I tried to study in West Germany, but I looked like like a porn actress. This is the way I went to university, like leather, high heels, over knees, mini skirts, like my boobs falling out of my shirt. And all the guys were like, you're not a real student, are you? And I said, oh yeah, I'm just a very hot student.
Snažila som sa aj študovať na univerzite v západnom Nemecku, no keď som tam prišla a bola som tak nahodená ako pornoherečka, že som bola celá v koži a vysoké čižmy, vysoké opätky, tak aj tí študenti sa na mňa tak pozerali, že ty nie si naozaj študentka, všakže. A ja som povedala, že jasné, že som len som proste taká sexy.
And at university dorm rooms, I got violently raped and I had to see a doctor because it was so painful and there was so much blood involved.
Did you report it?
No, I didn't.
Aj na internáte ma dosť brutálne znásilňuje a bolo to až také zle, že som musela ísť k lekárovi, pretože som krvácala a tak ďalej. A nahlásila si to na políciu? Nie.
No, I didn't, because there's a lot of shame involved and you get used to those pictures where there's a lot of violence involved in sexuality, and that's also a big problem and consequence of being addicted to porn or the images of porn.
Nenahlásila som to hlavne preto, že som sa hanbila, ale zároveň keď človek pozerá pornografiu a je na tom závislý, tak zvykne na tie obrazy a na to, že je to násilné, že mu to vlastne nedôjde.
Some of the men could say that you were asking for it.
Niektorí muži by mohli povedať, že si o to ako keby pýtala.
Koledovala,
áno.
This is exactly what I was told when I got kidnapped in New York and I was put in a basement and I started to cry and to say, why are you doing to me that to me? You promised me to bring me to the train station.
A to je presne to, čo mi povedali, keď ma v New Yorku uniesli a zavreli ma v podstate v takej pivnici. A ja som plakala a hovorila som, že prečo mi to robíte, veď ste povedali, že ma odveziete na vlakovú stanicu.
And that guy said to me, well, look at you, look, you're asking for it, you're dressed like that.
A ten muž mi presne to povedal, že veď sa na seba pozri, si presne tak oblečená.
And in that moment I realized how I actually tried to pull my skirt down because it was so short and how to cover my naked legs with my purse because I realized I'm like an open invitation and that's what most girls don't realize and then they act on top of it very sensual and seducing.
A presne to som si vtedy uvedomila, začala som si sťahovať tú krátku minisukňu a snažila som sa zakryť si nohy kabelkou. Ale mnohé z tých dievčat, ktoré sa takto obliekajú, takto chodia, si to neuvedomujú, že sú ako pozvánka.
So it took a kidnapping and being put into the basement to realize that it's dangerous.
Takže potrebovala si na to, aby ťa uniesli a zavreli do pivnice, aby si to uvedomila.
Yes, and after that violent rape, I went to the doctors and I said, can you please check out down here? Because I had rough sex, that's the way I like it. And I lied to the doctor.
Okay.
A potom, ako ma tak brutálne znásilnili, ja išla som k doktorovi, tak som taká hrdá povedala, že mohli by ste mi to tam dole skontrolovať, lebo som mala taký tvrdý sex a ja to mám tak rada.
I realized that I had to lie to myself and to others to cover this lifestyle up and to mask it and to say it's so nice, but it's not. So I was selling a lie, I was selling an illusion, and that's what we heard tonight a couple of times.
Čiže prakticky som tomu doktorovi klamala, a to je to, čo som sa vlastne naučila, že musím klamať, aby som zakrývala svoj spôsob života. A predávala som to ako niečo pekné a príjemné, ale je to ilúzia, ako sme to tu už niekoľkokrát dnes počuli.
And I also contracted a sexual transmitted disease, and when the doctor told me it's not curable and I was only 21, I was like, why didn't anyone tell me that this could happen to me?
A takisto som dostala aj pohlavne prenosnú chorobu. Mala som len 21 rokov a keď mi to lekár povedal, tak som zostala taká prekvapená, že prečo mi to nikto nepovedal, že sa mi to môže stať.
What do you mean it's not curable?
It is like a sexual transmitted disease that always can come back. It's a genital herpes.
Okay.
And in the beginning I had it very often and I cried myself to sleep because it's so painful. But a lot of people don't talk about it. They say, well, it's not AIDS, but still.
A takisto mi lekár povedal, že je to nevyliečiteľné. Čo to znamená, to je to, že vlastne je to choroba, vlastne je to herpes. ktorý sa stále vracia, tie príznaky sa stále vracajú. Čiže už keď to raz máte, nemiechte sa toho nikdy zbaviť a tým pádom, keď sa to objaví, je to tak bolestivé, že som mnohokrát s plačom sa snažila zaspať.
And I also realized how lonely I was. I was just faking relationships. I just had affairs because that is what comes with the lifestyle. I mean, I got offered to work as an escort, as a prostitute for certain groups of people, the Russians. They wanted me to work for the escort. They said, you get two bodyguards, you're going to be filthy rich. Why don't you take money?
A tiež som sa cítila strašne osamelá, pretože všetky tie moje vzťahy to bola len pretvárka a aféry, ktoré som mala. Takisto som dostala ponuku pracovať pre Rusov ako lukratívna spoločnička. Hovorili mi, že a prečo to nezoberieš, veď budeš mať bodyguardov, budeš bohatá.
Then the Greek or the Albanian, they said, hey, you can work in our webcam studio, you're gonna be make so much money. And I'm like, hey, do you think I'm a slut? I'm a prostitute? That's my hobby, that's my lifestyle. Potom, it was my identity.
Potom som dostala ďalšiu ponuku pracovať ako robiť videá cez internet, cez webkamery. A pozerala som sa tak na nich, čo si myslíte, že som nejaká ľahká žena alebo prostitútka? To je môj životný štýl a to je to, kým som sa vtedy cítila byť, bola to moja identita.
No, you working for the Pink Cross now. You must be meeting quite a lot of girls. Now, I'm not really interested in the porns in the porn stars or has-beens, but what about the youngsters? You know, young girls. How does it work these days? Actually, the name of the show is the Pornography in the 21st Century, and it's quite different now than it was 30 years ago. So my question is, do you meet young girls who are actually getting down your path?
Yes.
Teraz pracuješ pre Pink Cross, čiže určite stretávaš veľmi veľa ľudí, ale mňa nezaujímajú tie bývalé pornohrečky, ale skôr by som sa chcel spýtať na mladé baby. Určite sa stretávaš s mnohými ľuďmi a je to aj iné, ako to bolo pred 30 rokmi, veď aj naša dnešná téma sa volá vlastne pornografia v 21. storočí. Stretávaš sa s mnohými mladými ženami, ktoré idú tou cestou, ako si išla ty?
Yeah, I see a big difference between 15 years ago and now because porn has become mainstream. So it's available for not only teenagers but also kids.
For children.
Children.
Vidím veľký rozdiel v tom, ako to bolo napríklad pred 15 rokmi, ako je to teraz a hlavne preto, že z pornografie sa stal taký mainstream. Je to veľmi jednoducho dostupné a pre akékoľvek vekové kategórie, už aj pre deti.
So normally it would be like the duty or the pleasure of the parents to educate their children what they should live up to when they grow older, to become sexual active or to get married or to have a boyfriend or girlfriend. But now it's porn that educates them, so the parents don't even have the chance.
Kedysi to bolo tak, že výchova detí bola povinnosťou alebo privilegiom rodičov, ktorí vlastne vychovali svoje deti k tomu, ako sa raz stanú sexuálne aktívnymi a k manželstvu, k tomu, ako žiť vzťahy. Ale dnes to, čo tie deti vychováva, je pornografia.
Isn't it? Because, look, the parents would normally think, let's say my age, that, all right, we talk to the kids about sex, sexual life and whatnot around when they are 12, 13, but the porn industry actually hits them much earlier.
A nie je to aj preto, že napríklad ako rodičia v mojom veku sa síce rozprávajú s deťmi o tom, o sexuálnych záležitostiach, o tom živote, čo robiť, čo nerobiť, ale rozprávame sa s nimi o tom, povedzme, v 12-13 rokoch, ale tá pornografia ich vlastne zasiahne už oveľa skôr.
Well, the average age of porn exposure is between, I would say, 9 and 11, and there are statistics about the age 11. But I did not choose to be educated by porn. Porn found me.
Ja by som povedala, že taký priemerný vek, kedy sú deti prvýkrát vystavené pornografii, je 9 až 11 rokov. Štatistiky hovoria, že to je 11 rokov. Ja napríklad môžem za seba povedať, že ja som to porno nehľadala, ja som nechcela, aby ma vychovávalo, ale ono si ma to našlo.
And in my opinion, there's a hidden agenda because there's a massive multi-millionaire billionaire industry behind it. So that's why we're actually talking about that. That's why Pink Cross Europe is so important, because there is an agenda behind this to earn money off the back of young vulnerable kids, because they're going to grow older and they will demand porn for money.
Ja si myslím, že je za tým veľký biznis a taká agenda multimilionárov, ktorí sa chcú nabaliť na tom, že sa z detí stanú závislí, ktorí potom ako dospelí si to porno budú kupovať za ťažké peniaze.
There's a high demand then later on when you're addicted to porn. It's not just that you see it on screen, you want to taste it, you want to feel it. And then when human sex trafficking even gets involved. So I always say pornography is the appetizer for human sex trafficking, and there's a massive link, and we know this is a worldwide massive problem.
Ja to volám, že pornografia je len ako také predjedlo, pretože ľudia, keď to pozerajú, tak chcú to aj zažiť na vlastnej koži, a potom vlastne sa dostávame k tomu, čo hovoríme, obchodovanie s ľuďmi za účelom sexu.
So if we stop the demand on porn, or if we look into why do not only men but also women now these days desire to be pornified, to be in the porn culture, why do they desire that? If we look into that, when we can even stop international human sex trafficking, because the demand will decrease.
Keby sa nám podarilo zastaviť alebo aspoň znížiť ten dopyt po pornografii, keď sa začneme zaoberať tým, že prečo muži, a v dnešnej dobe už aj veľa žien, pozerajú a túžia po pornografii, tak myslím si, že potom by sa nám následne podarilo aj zastaviť obchodovanie s ľuďmi za účelom sexu.
Isn't this a product of the liberal world, that we then live in a conservative society we used to live in?
Nie je to podľa teba výsledok liberálnej spoločnosti, lebo zvykli sme alebo žili sme v takej konzervatívnej?
I would totally agree.
Ja úplne súhlasím.
I think our thinking is being distorted by the mainstream media, by also politics, by different agendas to use and abuse people and to destroy the godly order of a family.
Mnohé médiá a takisto politici, rôzne skryté agendy prekrúcajú naše myslenie a to, ako sa pozeráme na veci a na Boží poriadok, ako to kedysi bolo, že o poriadku v rodine a o tom, ako má fungovať spoločnosť.
As Ferris said, we as Pink Cross Europe or Pink Cross Slovakia, we are a Christian organization because we believe in the principles of God, that they are healthy and beneficial for people.
Tak ako to už Fero povedal na začiatku, Pink Cross Slovakia alebo Pink Cross Europe je kresťanská organizácia a teda veríme tým princípom, ktoré nám Boh dal, a myslíme si, že sú zdravé pre človeka.
But even if you don't believe in God, and not everyone has to believe in God, everyone can make its own choice, but still there should be a search for truth and honorable things out there. And I don't want to be lied to, and I lied to myself with the illusion of porn, and I don't want anyone else to be lied to. And we just heard it from Anastasia with the shampoo.
Ja nehovorím, že každý má veriť v Boha, vôbec to tak nie je, ale som za to, aby sme hľadali pravdu. A ja nechcem, aby mi niekto klamal, tak ako som klamala ja sama sebe, alebo aj to, čo nám povedala Anastázia o šampóne a všetkej tej ilúzii okolo pornografie.
Look, I didn't want to politicize this show, but I have to. And it wouldn't be me.
Nechcem politizovať túto reláciu, ale musím, to by som nebol ja.
This type of decadency was in Germany before 1930. Yeah, that Berlin was really bad. It was really decadent at the time. What happened, that people got fed up with it, and that's why Hitler was able, actually, you know, to come into the power, because no one talks about it. The liberals were before 1933, yeah, by 1920s. The liberals were in Germany doing the same thing they are doing now.
Myslím si, že tento typ úpadku bol v Nemecku už vlastne pred rokom 1930, že sa tam dialo niečo podobné ako tu, a to je to, prečo sa Hitler dostal k moci.
Viac menej, hej.
Yeah.
Now, why is Merkel so popular in Germany?
Why is America so popular?
No, Merkel.
Merkel.
Angela.
Oh,
Angela, Angela, my friend.
Prečo je Merkelová taká populárna v Nemecku?
I think people just want to stick with what they know because they are afraid of something new.
Myslím si, že je to preto, že ľudia chcú zotrvať pri niekom, koho poznajú a boja sa niečoho nového.
I think Germany is very liberal when we also speak about like the laws about prostitution. Like prostitution is considered a job or career choice in Germany.
Myslím
And
si, že...
I think that's ridiculous, to be honest.
Nemecko je veľmi liberálne, ako som už aj predtým hovorila, prostitúcia je považovaná za jednu z prác, alebo je to nejaká, niečo, čo si môžete vybrať ako kariéru, čo si myslím, že je naozaj veľmi smiešné.
So I think not every German, because I'm German too, but most Germans, they are very open to new ideas and they like the liberal lifestyle and they say, hey, we need all to be strong women and our men need to stay home to take care of the children. And I mean, we can argue about that for a long time, but I think what we lack in Germany is like strong men who lead families and who lead families into success. And I think that's why I'm sitting here speaking to a Slovak guy who knows what he's talking about.
Myslím si, že v Nemecku máme radi takú slobodu a že musíme byť silné ženy, ktoré nechajú doma mužov s deťmi. A ja som tu asi preto, aby som povedala Slovákom, že potrebujeme silných mužov, ktorí budú viesť naše rodiny.
All right, how has it worked out for you so far, the liberalism?
No tak ako to funguje pre teba?
You mean like since
No, I meant for Germany. Yeah. Pýtam sa, že, well, že ako im to teda zafungovalo tento liberálny prístup, ako im to ako to vyhovuje vlastne Nemcom.
I think we're doing pretty bad without acknowledging the rules and regulations of God, which when I speak about open borders, I think everyone who owns a house has a fence around his garden and it's okay to have a gate and to have people come over and ring the doorbell. That's stuff that is, these are principles. God gave us also a body and not everyone can invade our body. Otherwise it's called rape, but people don't understand that picture anymore. And we have a big problem now, and it's all over the news that every week or even every day somebody gets raped, and now actually people do report it, but for a long time, myself included, I have been raped by a guy from Morocco, and I don't know, I was not told to stand up for myself, and no guy would protect me, and that's a big problem.
Ja si myslím, že Nemecko je na tom veľmi zlé, lebo nerešpektuje Boží poriadok a zákony. A veď aj čo sa týka tých otvorených hraníc, tak každý, keď má nejaký doma záhradu, tak má okolo toho plot a má tam bránu, cez ktorú ľudia môžu vojsť, môžu zaklopať a otvoríme im. Ale takisto nám Boh dal aj telo a nie každý ako keby môže do ňoho vstúpiť. Lenže ľudia, a teraz sa stáva to, že v Nemecku každý týždeň, pomaly až každý deň hlásia ženy, že boli znásilnené nejakými cudzincami. A to je to, čo sa stalo aj mne. Chlap, ktorý mňa znásilnil, bol z Maroka. Lenže ja som to nenahlasila, pretože som nebola naučená, že sa mám postaviť sama za seba a ani takisto, že by ma niekto chránil.
All right, now you have to straighten me out because I don't understand one thing. Mm-hmm. Now, liberalism comes with feminism and you have to be strong and well, men are bad and what not. And if you get raped, then no one stands up for you. The society, where are the feminists? They are protecting the foreigners.
A teraz mi musíš vysvetliť jednu vec, pretože to nechápem. Liberalizmus ide ruka v ruke s feminizmom, teda buďme silné ženy a tak ďalej. A teda keď ťa niekto znásilní, tak sa nikto nepostaví na tvoju obranu. Kde sú všetky tie feministky?
Well, I'm not a feminist. I think I was told by the porn culture to stand up for myself and to disrespect men. But since I'm a Christian, I've changed quite a lot. And I think people don't stand up anymore because they call right wrong and wrong right.
Ja nie som feministka, ale myslím si, že to práve tá pornokultúra ma naučila sa postaviť ako keby proti mužom a bojovať. No odkedy som sa stala kresťankou, tak už to tak nerobím. A myslím si, že prečo sa ľudia neozvú, keď sa niečo zle deje, je preto, že si mýlia dobro so zlom.
A ja to poviem po slovensky teraz, len ja som, keď som sa vrátil, ja som však poslucháč vedia, že dlho som to nežil, čo mňa zarazilo v Európe a na Slovensku tiež, je, že to, čo bolo dobré, je zrazu zlé a čo bolo zlé, tak je to OK. Actually, I said that I have the same view of
the
things.
Very good, I like that.
which are wrong and right. Yeah, it's vice versa, it's turned around now, these days.
Yeah. Well, that's why we need your help. That's why we're here. That's why we're talking to you, you know. Because people need to call right right again and wrong wrong. And I think Pink Cross Slovakia or Pink Cross Europe is trying to do that. But we don't really have support. I mean, it's a hard thing.
Well, you are...
Myslím si, že to je to, prečo sme tu. Aby sme znova začali volať to, čo je správne správnym a to, čo je nesprávne nesprávnym. A to, čo sa snaží robiť aj Pink Cross Slovensko a Pink Cross Europe.
All right, but you are calling for a conservatism, you know, and that's why the liberals are suppressing it.
Of course.
Ale to, čo chceš ty, je vlastne konzervativizmus, čiže preto liberáli tak útočia.
Yes, but let me tell you, like, if I understand they want to be free, they want to be wild and all that, and if that would have been benefiting me, I would still do the same thing. I mean, I was trying it. But the problem is, the consequences are horrible. That's why I changed sides. So people need to understand I'm not like, oh, let's kill porn. There's a reason behind that. You know, I'm not against sex. God is like created sex. Like, it's God's creation.
Áno, ale to, čo liberáli hlásajú, je, že užívajme si, robme si, čo chceme, ale veď ja som bola na tej strane a keby to malo aspoň nejaké pozitíva, nejaké benefity, ale práve preto som s tým skončila, že mi to nič dobre neprinášalo. A ja nie som proti sexu, veď Boh ho stvoril a je to dobrá vec.
Now, other question, we've spoken about this on my show many times. And we were asking ourselves a question. We don't know the answer. You are German. You tell us. Where are the German men?
Položím teraz otázku, ktorú sme si tu v relácii kladli mnohokrát, ale keďže ty si Nemka, tak nám možno budeš vedieť odpovedať. Kde sú nemeckí muži?
I wish I could answer you that. I mean, there's a reason why I'm not married. And... I don't really know what happened. I mean, they like to get dressed, I don't know, in leggings like girls do. Not all of them, sorry. And not all of them, that sounds a bit rude. But no, I don't want to bash all the guys in my country because they're still good ones. But there's a tendency in that area. And I don't know who is speaking into their lives and why they don't accept a strong leader. Like, and since we're talking politics here, I'm a big... Putin and Trump.
Oh my God.
So these are strong leaders and we don't have them in Europe yet.
Rada by som povedala, že mám na to odpoveď, ale neviem, čo sa stalo, ale to je možno dôvod, prečo nie som vydatá. Ale keď si všimnem nemeckých mužov, tak strašne dbajú na svoj zovňajšok, na to, ako sa obliekajú, už sa obliekajú pomaly ako baby. A naozaj neviem, kto ich ako keby vychováva, kto im hovorí do života. A keď už sme sa tu bavili o politike, myslím si, že by mali nasledovať vzory silných mužov. Ja sama som faninka Putina a Trumpa, ale myslím, že takých vodcov v Európe momentálne nemáme.
I'll go back to the men.
Mm-hmm.
Now, are they whipped by the society, by the liberals, or it's just the easy way out?
Vrátim sa k tým mužom. Myslíš si, že je to dôsledok spoločnosti tých tlak liberálov, alebo je to jednoducho ľahký spôsob, ako z toho vycúvať?
I think it's both. I think they're very complacent. I think they're very even without direction. They don't know what to do actually, because nobody really tells them. And I think from my opinion, they are without guidance from God. They don't know their identity and they are just running after every trend that comes along.
Myslím si, že sú to tak trošku obidve tie veci a myslím, že sú veľmi prispôsobiví a nevedia, ako keby nemajú žiadne vedenie. Z môjho pohľadu je to, že im chýba Božie vedenie a správajú sa tak, že nasledujú hociaký trend, aký sa nájde.
Isn't it the job of their parents to actually tell them what's right and what's wrong?
Nie je to úloha ich rodičov, aby ich naučili, čo je správne a čo je nesprávne?
Well, true, but we have the media, and the media speak, and you know that. I mean, you're streaming over internet, and you're reaching, I don't know how many thousand, millions, whatever, and people are influenced by what they see. That's when porn comes into big in the picture. Porn is very visual. People need to see a direction where they're going, and when they see something attractive, when something captures their eyes, especially for guys, you know, but I'm also very visual, they're like, hey, that's what I want. But when every day that picture changes, one day the girl has blonde hair, the other one has black hair, then red hair, a big a curvy woman, a thin woman, an old woman, a young woman, it's like you're in a massive store and you don't know what to pick. So they start picking and they're starting to drink, but they never finish anything. They're not committed to build a family.
Good luck.
Sorry.
Pokúsim sa. Určite je to úloha rodičov, lenže samozrejme máme tu médiá, však aj vy sa viete, ste všade na internete, máte dosah na tisíce ľudí. To je to, čo vychováva dnešných mužov a potom samozrejme vizualizácia, respektíve obrázky. To je to, čo sa vrýva do pamäti. A hlavne u mužov je to tak. Ja som žena, ale som tiež veľmi vizuálna. A keď vidíte každý deň nejaký iný obrázok, raz je to blondína, potom čiernovláska, stará, mladá, chudá, plných tvarov, potom ste ako v takom obrovskom obchode a neviete, čo by ste si vybrali a vlastne začnete piť a nikdy to nedopijete. A ľudia sú potom z toho takí...
It's like in a store when you start picking every flavor and you never arrive anywhere because there are so many more to taste. So many more places to see, so many more women to, excuse my French, fuck, and all of that, you know? So that's a never-ending story. These people arrive nowhere. They have no life goal.
Takže títo ľudia nemajú žiadny životný cieľ, nikam sa nedostanú a nedokážu sa samozrejme potom zaviazať jednému človeku a vytvoriť vzťah.
All right, but Germans were historically totally different. What happened?
Ale Nemci boli historicky úplne iní. Čo sa stalo?
I think... Because for so long they have been accused to be racist and Nazi. I think they're afraid to fall in the same trap again. So I think for us it's wrong to be proud or to stand strong or to be a good leader because leaders always associated with Führer and, you know, but we need good leaders, especially for families. And then it goes all the way up to enterprises, like businesses. But I think we have been belittled or we shrink back to take responsibility.
Neutered. Neutered. Neutered.
Yeah. Yeah, sorry.
Myslím si, že keďže nám tak často, tak dlho nám hovorili, že sme nacisti a fašisti.
Rasisti.
Rasisti, pardon. A rasisti, tak to je to, čoho sa najviac bojíme, aby sme tam zase neboli hodení do tej škatulky. A bojíme sa povedať, stáť si za svojím a byť hrdý na svoj národ, ako keby sme sa tak, sme tak cúvli od toho všetkého.
All right, but if you go from, see, from very far right, yeah, from Nazism, they whipped you through to the
far left.
Far, very far left.
Yeah.
You are losing your identity.
Exactly.
Ale keď sa presuniete od extrémnej pravice k extrémnej ľavici, tak ste vlastne stratili svoju identitu.
Exactly, that's a problem. And now, where do I find a man I can look up to who has and knows his identity, who is going to lead my own family? Where do I find a man like that? Where do I find a man to be in this ministry? A lot of people come to me like, oh, Cindy, do you have to talk about your own experience sexually? You're a girl, don't you want to get married? Give me 10 guys who do this job. I go home, be a mom and a wife.
Presne. A ja sa pýtam, kde nájdem takého muža, ktorý bude si stať za slovom, na ktorého si môžem vážiť. Často mi hovoria, Cindy, ale musíš toto robiť, musíš hovoriť tu celý ten svoj príbeh, nechceš sa radšej vydať a mať deti, byť doma. No dajte mi 10 chlapov, ktorí budú robiť túto robotu a ja budem veľmi rada doma a budem mamou.
I don't watch German television. I don't watch any television, but I don't speak German. Do the media still keep alive in the Germans that guilt from the last war?
Nepozerám nemeckú televíziu, vlastne nepozerám žiadnu televíziu, ale chcem sa spýtať, živia stále média v Nemcoch ten pocit viny za poslednú svetovú vojnu?
Yes, I think it's still, I think it's still hidden in hearts and in mindsets, and we have a problem of like having our flags in our gardens, while in America it's not a problem at all, and also in other countries. So I think there must be a reason behind that. I mean, there are hidden motives, I'm pretty sure, and I think Germany was or is plays a leading role, but as you see, we're even dropping down on our family system and what we allow, that you know, with the sex industry. I don't think that's healthy at all. So I think we're just crumbling to pieces somehow, and that's really sad.
Myslím si, že je to tak, veď keď sa pozrieme na to, my sa hanbíme si len vyvesiť vlajku v záhrade, čo v iných národoch ako v Amerike, v iných štátoch to nie je žiadny problém.
We're crumbling to pieces. Like
myslím, že sa nám rozpadáva celý ten náš systém, všetko, za čím sme si stali, veď to, čo dovolíme, celý systém rodiny, ako to zvyklo fungovať.
There's no solid base foundation I can trust or lean on.
Nie, niečo, na čo sa môžem spoľahnúť, o čo sa môžem oprieť.
Tell me this. We don't have it. We don't have a chip on our shoulder. Slovaks, we never, you know, did bad things around the world. But, but explain me this. And this is the same with the English. Yeah? They keep alive the guilt for slavery, you know, and stuff like that. Now, you tell me. You weren't part of the Nazi party in the 1940s.
No, you personally,
and no one who lives in Germany
exactly
now.
Exactly right.
Yeah? Now, how can you take that guilt on your shoulders if it wasn't you? You didn't do anything wrong.
My sme také niečo nezažili, lebo my Slováci sme nerobili nič zlé za tú históriu tuto vo svete, ale je to niečo podobné. Vysvetli mi jednu vec, ako Briti, ktorí sa dodnes cítia vinní za otroctvo, prečo sa vlastne generácia, ktorá to ani nezažila, ani nebola členom nacistickej strany, prečo si berie na svoje plecia túto vinu?
I know this is not a Christian whatever, a radio station, but I need to come back to that. If you don't know your identity and you don't know how to forgive and to be forgiven, you still gonna be stigmatized. You're feeling cozy in this old identity because the whole world portrays you, and yeah, Germany was famous for Hitler, but every person has the opportunity to be forgiven. But for that reason, you need to believe in a God who forgives, and that is Jesus. And I have forgiven the guys that raped me, you know, and I go now into prisons and I speak forgiveness to guys who repent from having killed or raped other girls. And this is what I now can do, but only people who include God in the equation in their mindset can do that. And Germany, I think, they don't really believe in God anymore, and that's the sad part. And this is when a society or country crumbles, if they leave God out, if they kick God out of the system. That's my opinion.
Viem, že toto nie je kresťanské rádio ani relácia, ale musím sa vrátiť zase naspäť k tomu, ak človek neverí v Boha a nevie odpustiť, ani nevie, aké to je, keď mu je odpustené, tak tak stále je poznačený tou svojou starou identitou, tým, čo spravil. A myslím si, že to je to, čo sa stalo v Nemecku. Keď vyhodíme Boha z nášho myslenia, z tej krajiny, tak sa to celé rozpadáva. Ja som tiež odpustila ľuďom, ktorí ma znásilnili, a chodím do väzníc a hovorím o odpustení väzňom, ktorí vlastne si tam odpikávajú trest za to, že zabili alebo znásilnili niekoho.
Jeden answer my question.
Neodpovedala si mi na otázku.
Well, I don't feel guilty. No. I do not feel guilty personally.
But okay, fine.
I know the way how to not even feel guilty.
But
when
how can the media or anyone, foreigners, foreign governments, your government, keep this guilt alive in the people in Germany? See,
because they have the power.
But you cannot be responsible for something that happened 8 years ago.
I understand
no
that.
No one in Germany. Do you understand?
Yeah,
no
they,
one.
They don't believe in this principle of being forgiven, and that thing, that stuff has been, you know, that stuff, sorry, that they don't understand it. So if you have a limited mindset, that's a problem. People are limited in their mindset. They cannot believe that they are forgiven. But this is when you don't take in a different mindset. So I need to come back. Sorry, I know. But then at least go into like agriculture, like when for 7 years you put potatoes on a certain field, and then for 1 year you leave it and everything just, you know, the soil regains strength and stuff like that. Stuff over years you should let go, because it's healthy for the ground, it's healthy for the person, and also like also the other countries are going to get bitter if they constantly remind, hey, everyone has made mistakes, you know.
Čiže neodpovedala si mi na otázku, pýtala som sa, že ako to je možné, že ľudia sa za to cítia vinní ešte aj dnes, keď vlastne to oni sami nespravili, alebo ako môžu tie médiá živiť v ľuďoch neustály pocit viny za to, čo sa stalo v minulosti. A teda odpoveď. Ja sa musím žiaľ vrátiť k tomu, čo som povedala. Ľudia sú obmedzení a zostanú v tom, že sú vinní. Jednoducho nedokážu pochopiť, že im bolo odpustené. A to je podobné, ako keď sadíte 7 rokov zemiaky na to isté pole a potom rok tam nesadíte nič, necháte to ležať úhorom a tá zem načerpá znova energiu a môže sa tam znova sadiť. Čiže niekedy treba jednoducho to nechať.
All right, we are short on time and I need to talk to František. What would be... Look, I don't want to be the one who is telling you this, but Germany is gone. Yeah, Germany has just gone down the liberal drain, unfortunately. Do you...
Máme málo času, lebo ešte musím, ešte chcem, aby František niečo povedal, takže je mi ľúto, že ti to poviem práve ja, ale podľa mňa je Nemecko úplne stratené, ako...
Well, I didn't come all the way down here to hear that for the first time, so right. Don't worry.
Neprišla som sem preto, aby som to počula prvýkrát, takže žiadny problém.
Could you tell our listeners what to do or what not to do to avoid this?
Mohla by si povedať našim poslucháčom, čo robiť alebo čo nerobiť, aby sa tomuto vyhli?
Yes, I can.
Môžem.
Please go down on your knees and pray and find your way back to God, because he's the only one that puts things in the right order in your country, in your family, and in your relationships, job environment.
Proste choďte na kolená a modlite sa a znova sa začnite rozprávať s Bohom, aby uzdravil vaše vzťahy, aby prišiel do vášho života.
That's my honest opinion and my honest advice.
Toto je moja úprimná rada.
All right, Cindy, thank you very much.
You're welcome. Thank you for having me.
And ja teraz poprosím Františka. Tak, tlmočníka teraz už nepotrebujeme. Ďakujem veľmi pekne, Mariane. František, to je teraz veľký... Veľké miešanie kara. Dobre. Mám nejakých 10 minút. Ja sa vás chcem spýtať, myslíte si, že Viete, ja mám takú kamarátku, tak sa volá, že Olga Pietruchová, hej? Čo sa smiete? Vy nemáte kamarátky?
Áno, ja mám veľa kamarátov.
Ja mám jednu, tak sa volá, že Olga Pietruchová. A taká milá žena. A ona tu roky cez Ministerstvo práce a sociálnych vecí a tam s ďalšími takýmito podobnými osobami sa snaží pretláčať celú túto LGBTI a gender ideológiu a deťom do školy tlačia nejaké tieto brožúrky a školy nutia nejakým spôsobom, aby sa deti zaoberali nejakou svojou sexuálnou identitou v 4, 5, 6 rokoch. Čo ja, to je môj názor, hej. Možno je zlý a Olga je oveľa chytrejšia než ja, ale ja si myslím, že je to príliš skoro. Teraz, nejde, lebo pokiaľ tie deti majú možnosť, lebo majú, hej, majú telefóny, sú na internete, hoci kde sa pichne na nejaký, na nejakú Wi-Fi-nu a už ide to porno si vie pozrieť. Hej. Teraz, to máte jednu vec, ktorá vplýva na tie deti a tí rodičia nemajú veľmi nejaký vplyv na to, aby to vedeli zakázať alebo ich obmedziť. Teraz z druhej strany to dostávajú, povedzme, v škole, že ich začnú rozprávať proste tieto chutnosti, ktoré Olga presadzuje. Najmä, že je to kamarátka moja. A mne to pripadá, rozumiete, ako útok vlastne na to najcennejšie, čo máme, a to sú naše deti. Alebo to nie je vaše zdravie, ani moje zdravie. Nie, deti je to najcennejšie, čo máme. A keď vám začnú útočiť na toto a urobia to, vydržia to robiť 20-30 rokov, budeme tu mať generáciu, jak sú Nemci, pozrite sa na nich a pff, hotovo, skončili. Hej? Švédi, skončili. Od 75. roku, koľko je to nejakých 40 rokov, do nich bušili, skončili. Hej? Takže stačilo im dve generácie a celá tá spoločnosť je rozložená. Je nejaký spôsob, ako sa tomuto dá brániť, alebo ako to vidíte vy, pomôžu také organizácie, ako ste vy, alebo si ľudia a rodičia musia cez sakramentsky strážiť, čo sa dostáva ich deťom do hlavy, keď nie sú s nimi?
Podľa môjho osobného názoru je to z toho, že kresťania v celej Európe sú zbabeli. Veľká väčšina z nich sú to ľudia, ktorí nemajú ani šajnu mnohokrát o tom, o čom je napríklad Biblia, o čom je Evangelium, o čom je Boh, o čom je Ježiš. Chodia do kostola nedeľu, sadnú si, vypočujú si, idú domov, ale v ich srdci to kresťanstvo veľmi, veľmi nie je. My sa s týmto problémom stretávame veľmi veľakrát práve v našej organizácii, že veľmi ťažko zoženete, to nie že kresťana, pastora, ktorý má doslova silu, ja nechcem povedať neslušnejšie, ale má doslova silu sa postaviť systému. Ono, viete, my sa vlastne bavíme o čom? My sa bavíme o slnečkárskej infiltrácii. No, väčšina ľudí si myslí, že tá infiltrácia slnečkárstvom je iba v politike, že tu máme neomarxistov a pravdoláskarov, havloidov, ktorí nejakým spôsobom niečo robia a nejak pôsobia, väčšinou to skončí tak ako tá vaša kamarátka. Ale tento problém, podľa môjho osobného názoru, je o mnoho väčší, že ono to slnečkárstvo zasahuje cirkvi, zasahuje kresťanské cirkvi. Takže to je v týchto európskych národoch taká bašta, ktorá keď padne, tak presne toto, čo ste spomínal, LGBTI, tá sexualizácia alebo pornografizácia, v podstate teda najmä mládež, že má absolútne plný priestor. Ja by som chcel všetkým týmto ľuďom, ktorí ma teraz možno počúvajú, prečítať úryvok z jedného blogu, ktorý je na stránkach Porno lož. A písal to jeden mladý chalan, ktorý mal tú odvahu vlastne o sebe povedať pravdu. Tento človek píše pod pseudonymom Alex a nájdete si to celé, keď si dáte do Google zase pornoelož.sk Alex a môžete tam napísať, bol som závislý na pornografii, lebo tak sa ten blog volá. A počúvajte. V 18-19 rokoch už prišli s pornom aj rôzne deviácie. Dá sa povedať, že som bol úchyl. prišiel na rad exhibicionizmus cez webkameru a čo sa týka porna, občas som si kúkol aj transexuálu. Ak ste videli film TED 2, tak tam mu Macik vysvetloval, že neexistuje žena s penisom, ale len chlap s kozami. Vtedy som si uvedomil, že je niečo zlé. Mal som pochybnosti o svojej sexuálnej orientácii, rušovala ma nahota, nemal som žiadnu energiu, bol som totálne nespoločenský. Pri konverzácii s babou som sa zakoktal, prestal som si veriť, zhoršil sa mi prospech v škole, sociálny kontakt a tak ďalej, no proste hrôza. Všetko toto bolo ale zabalené do prekrásneho pozlátka, keďže ma bavil aj baví fitness, no bola to len kompenzácia toho, ako si neverím. Potom som mal nejakú slabú chvíľu, netuším, čo som si pustil za porno, ale myslím, že bolo gej, nič proti ním, podporujem ich, ale zrušilo ma to. Vtedy som si klakol na zem a spustil sa plač, bol som na dne. Myslel som si, že som bisexuálny uchylák, ktorý sa zblázni, ak mu nikto nepomôže. Neostávalo mi nič iné, len sa začať modliť. Išiel som hneď do kostola, kde prišla trochu úľava. Vrátil som sa domov a modlil som sa. Potom prišiel zvrat a tak ďalej. On tam potom opisuje tie veci, ako sa z toho dostal. A môžem povedať, že dostal sa v princípe z toho v podstate sám zase cez internet. A toto je ten obrovský problém, ktorý my máme. Že pornografia je mogul, o ktorom sa absolútne nehovorí. Ja neviem prečo. Ľudia však... Poďte si štatistiky. Ja neviem, možno, že viete, tých zdrojov, tých štatistik je strašne veľa. Na Slovensku samozrejme nič, v Európe vás menej tak spora poradicky, ale veľmi veľa štatistik je zo Spojených štátov, tam je doslova žatva, tam si môžete vybrať, ktorú organizáciu vlastne chcete, robia to sekulárne organizácie, kresťanské, tak kresťanské sa rozdeľujú na protestantské, mormonské, ja neviem, katolické a tak ďalej. Proste je tam strašne veľa kopec rôznych veľmi zlých čísel a tie čísla hovoria o tom, že s pornografiou je obrovský problém a ja som sa veľakrát na seba pýtal, kde sú v tomto smere veriaci ľudia. My máme obrovský problém s tým vôbec sa dostať, nie že do sekulárnych médií, my sa nevieme dostať do kresťanských médií. Veľakrát sme...
Ani Rádio Lumen, nič?
No takto, to sa trafilo zrovna Rádio Lumen, áno. Rádio Lumen, tam sme boli, tam sa našiel jeden statočný redaktor, lenže zás to je problém. My sme v podstate protestanti, všetci ako tu sme. Predstavte, že našiel sa katolík, ktorý to teda riskol a ja som bol v Rádio Lumen dvakrát a ešte sme tam trikrát boli s jednou herečkou, lenže neviem, my si myslíme, že to je veľmi málo, lebo my sme tam boli raz v podstate pred nejakými 2-3 rokmi v takom nejakom akomsi cykle. Ako super, že to je, ale je to naozaj strašne málo. Ja si myslím, že 3 nejaké relácie v Rádiu Lumen na toto nestačí a toto je mega problém, ktorý by potreboval podchytiť úplne komplexne, to znamená so všetkým všudy, čo k tomu patrí. Toto není ani až ešte úplne najväčší problém. Najväčší problém sú bývalí pornoherci. Toto je mega problém, úplne najväčší, pretože...
Máme ešte necelé 2 minúty.
No, skúsim to stíhať, pretože sa veľakrát k nám hlásia ľudia, ktorí majú veľmi veľké problémy a my keď sa obratíme na nejaké teda väčšinou protestantské denominácie, tak otáčajú chrbtom, hadzujú to zo stola, tvária sa, že to neexistuje. Posledný prípad, čo sme mali, jedna baba, ktorá je na tom naozaj veľmi, veľmi, veľmi zlé, mala problém s drogami, má samovražedné sklony, reže si žili, v podstate požiadala nás o pomoc a my zháňame 3 roky pre túto zásnu ženu nejakým spôsobom pomoc nielen finančnú, ale najmä psychickú plus poradenstvo a tak ďalej. A 3 roky sa nevieme tejto pomoci nejakým spôsobom dovolať. Ja som vtedy skutočne bol hotový z toho, že neviem, ako už kde, na koho sa obrátiť o pomoc, pretože my sami na to nestačíme. A ten dôvod, pre ktorý som tu, že ak ťa nejakým spôsobom táto relácia zaujala a v podstate by si vedel pomôcť, veľmi ťa prosím, choď na stránky pornojelož.sk, kde teda nájdeš na nás kontakt a keby si vedel čímkoľvek pomôcť, máš kontakty alebo by si nejakým spôsobom vedel veci posúť dopredu, tak sa na nás obrať. Budeme sa naozaj veľmi tešiť.
Ďakujeme veľmi pekne poslucháčom, ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.